እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ጥሮታ ዝርከቡ ሌተና ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳይ ንህልውክ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝግምግምን መፍትሕታት ዘቐመጠን ሰፊሕ ፅሑፍ ኣብ ቀረባ ኣውፅኦም ኣለዉ። ጀነራል ፃድቃን ኤታማጆር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብምዃን ዘገልገሉ ቅድም ክብል ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴን ፖሊት ቢሮን ሕወሓት ከምኡውን ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግን ብምዃን ሰሪሖም እዮም። ኣብ 1993 ዓ ም ጥሮታ ምስ ወፁ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ ዲግሪ ረኪቦም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህኒ ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ናብኡ ሕልፈኩም።
ጀነራል ፃድቃን ኣብዚ እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ቃለ ምልልስ ንምሃብ ፍቓደኛ ስለ ዝኾንኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ዝለዓለ ምስጋና የቕርብ ኣለኹ። ፖለቲካዊ ፀገማት ሃገርናን መፍትሒ ሓሳባትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ቀረባ ሰፊሕ ፅሑፍ ካብ ትፅሕፉ ንድሓር ኣብ ባይታ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈላለዩ ምዕባለታት ተፈጢሮም ኣለዉ። እቲ ዕግርግር ቀፂሉሎ፣ ብዙሕ ሂወት ሰባት ጠፊኡሎ፣ ንብረት ዓንዩሎ፣ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ተወለድቲ ትግራይ ካብ ከተማ መተማን ካልኦት ከባቢታት ክልል ኣምሓራ እውን ዒላማ ኮይና ክብሉ ናብ ሱዳን ትግራይን ይሃድሙ ኣለዉ። ይህ ወደግ እውን ብደረጃ ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ዘካየዶ ግምጋም ስልጣን መንግስቲ ብዘይ ኣግባብ ምጥቃም ከም ሓደ ፀገም ኣቐሚጡሎ፣ በቲ ምክሪ ይህ ወደግ እውን ኣብ ቀረባ ኣኼባ ኣካይዱ ትርር ዝበለ መግለፅታት ኣውፅኡ ኣሎ። እታ ዓዲ ናበይ ገፃ እያ ትኸይድ ዘላ? በዚ እዋናዊ ምዕባለታት ዘይንጅምር ጀነራል ፃድቃን፣
እቲ ዘለዓልካዮ ሓሳባት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ፣ ትቕልል ዝበለ እዩ። ሓደ እቲ ኣነ ዘውፃእኽዎ ፅሑፍ ምስቲ ኣብዝሓለፈ ኣብዝዓዲ ዝተገበረ ናይ ህዝቢ ተቃውሞ ናይ ምግላፅ ምንቅስቃስ ብቐጥታ ተተሓሓዘ ኣይኮነን። ንእሽተ ቅድም ኢሉ ፅሑፍ ወፅኡ ኣብዝሓፂ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነ ዝነውሕ ግዜ ናተኣከበ ዝመፀ መንግስቱን ባዕሉ ዝኣመነሉ ናይ ሰናይ መምሕዳር ናይ ግዕዚና እዚኣቶም ተደማሚሮም ያው ህዝቢ ቁጥዑ ክገልፅ ዝመሰለ መንገዲ ወፅኡ። እዚ ህዝቢ ቁጥዑ ንክገልፅ ዝወፀሉ መንገዲ ሰላማዊ ጥራሕ ነይሩ ክበሃል ኣይክእልን። እቲ መንግስቲ ዝበና ዘሎ መግለፂ ካብ ኩሉ ወገን እውን ያው ህወት ጠፊኡ ኣሎ። እዚ ሕማቕ እዩ፣ ከምኡ ክኸውን ኣይነበሮን። ኣብ ልዕሊኡ እቲ ምንቅስቃስ ኣብ ናይ ሓደ ህዝቢ ፅላዓት ጥራሕ ንኸተኩር ውሽጣ ውሽጢ ክሰራሕ ዝፀንሐ ስራሕ ብጣዕሚ መፅበብ ዝኾነ መንገዲ ናብ ቅድሚት ወፅኡ ናይ ብዙሕ ሰብ ፍላይ ናይ ተጋሩ ኣብ ከባቢ ጎንደርን መተማን ሂወትን ንብረትን ከም ዝጠፈ ሰሚዐ እየ። እዚ ብጣዕሚ ሓዝን ዝኾነ ኮይኑ ግን እዚ ኣብ ናይ ግዜኡ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ባዕሎም ኣብ ሓይሎም ክጥቀሙ ኢሎም ዝፈጠሮ እምበር ምስቲ መሰረታዊ ዝዓዲ ዘሎ ፀገምን ፀገም ከመይ ክፍታሕ ከም ዘለዎን ክተሓዝ ዘሎ ገይረ ይወስዶን። ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ፀገም እንድሕር ብሰላማዊ ዴሞክራሲያዊ ህገ መንግስታዊ ዝኾነ ኣገባብ እንተዘይተታሒዙ ናበይ ክኸድ ከም ዝኽእል ምልክት ዘርኣየ እዩ። ናብ ክንደልዮ ዘይንኽእል ሕማ ኣንፈት ክኸድ ከም ዝኽእል ምልክት ዘርኣየ እዩ። እዚ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ጥራሕ ተሓስቦ ተሪፉ እምበር ናይ ደገ ሓይልታት እውን ድሕር ኢዶም ክሓውስሉ ጀሚሮም ህዝቡ ኢዶም ይሓውስሉ ይህልዎ ኮን እዮም። ኣነ ብዙሕ ዝፈልጦ መረጋእታ የለን፣ ግን ድማ ኢዶም እየሓውስሉ ክብል ኣይክእልን። ካብቲ ህዝቢ ዝገብርዎ ዘለዉ ንላዕሊ እንድሕር ኢዶም ሓውሰብሉ ድማ ዝዓዲ እዚ ከም ዓዲ መጠን ጠጠውላ ክትከይድ ኣብ ዘይትኽለሉ ደረጃ ከብፅሓ ዝኽእል ምዃኑ ዝሕብር እዩ። ስለዚ ናይቱ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ዝፍታሕ መፍትሒ ኣድላይነት ዝለዓለ ኣጉልዩ ዘርኣየ ጉዳይ ገይረ እየ ዝመስሎ።
ኣብቲ ፖለቲካዊ ፀገማት ሃገርናን መፍትሒ ሓሳባትን ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ቀረባ ዘውፃእኹሞ ሰፊሕ ፅሑፍ ኣብ ብዙሓት ማዕኸናት ዜና መርበብ ሓበሬታታትን ማሕበራዊ ሚድያታትን መዘራረቢ ኣጀንዳ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ብዙሓት ፅሑፋት እውን ብነቐፌታን ብደገፍን ቀሪቦም ኣለዉ። እቲ ፅሑፍ በዚ ደረጃ መመያየጢ ኣርእስቲ ክኸውን ብከምዚ ዶ ተፀቢኹሞ ነይርኹም ጀነራል ፃድቃን?
እቲ ፅሑፍ መዘራረቢ ክኾን ከም ዝኽእል ይግምት ነይረ። ብኢሜይል ዝመፀለይ ብጣዕሚ ብዙሕ መልእኽትታት ከሎ ብዙሕ ሰብ ከም ዘመሮ ከም ዝረኣዮ ምልክት ይህብ እዩ። ናይዚ ዋና ምክንያት መሲሉ ዝስምዐኒ እዋኑ እዩ። ኣብ ዓድና ቀስ ብቀስ እናተኣከቡ ዝመፁ ፖለቲካዊ ሽግራት ናብ ህዝቢ ንምቁፀር ኣብ ዘፀግመሉ ደረጃ ምስ በፅሑ መንግስቲ እውን ብግልፂ ካብ ህዝቢ ዝመፅኦ ዝነበረ ፅዕንቶ እዞም ፀገማ እዚኣቶም ኣለዉ ኢሉ ምእማነ ዝጀመረሉ እዋን ዝመፅኦ ስለ ዝነበረ እቲ ተቐባልነት እዙይ ዘግፍኸ ይመስለ እቲ እዋን ድማ እቲ ሓሳብ ብብዙሕ ሰብ ክልዓል መዘራረቢ ክኸውን ዝድግፈውን ዝቃውሞውን ሓሳብ ንክገልፅ ዕድል ዝኸፈተ ይመስለኒ።
ጀነራል ፃድቃን ኣብ ናይቲ ዓዲ ዝለዓለ ናይ ስልጣን ብርኪ ከም ዝነበረ ሰብ እቲ ፖለቲካዊ ኣንፈትን ዝንባለን ከም ዝፈልጥን ዝርዳእን ፖለቲከኛን እዚ ሕዚ ኣቕሪብኩሞ ዘለኹም ብዛዕባ ፀገማትን መፍትሕታትን ናይቲ ሃገር ሽግራት ኣቐዲምኹም ክትዛረብሉን ክትፅሕፍሉን ዝግባእ ነይሩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ክንዲዚ ክዝንግዕ ኣይምነበሮ ኣይኮኑ ዝብሉ እዮም። ንምንታይ ን15 ዓመታት ስቕ መሪፅኩም ሕዚ ምፅሓፍን ምዝራብን ጀሚርኩም ንዝብልኹም እንታይ ምበልኩም?
እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ክልተ ነገር ይለዓል እዩ። ፅቡቅ ሓሳብ ክመፅእ ነይሩ ኣቐዲማተ ንፈልጦ ፅቡቅ ነይሩ ዝብል ሓሳብ ዝለዓል ኣሎ። ካብ ኣሉታዊ ዝኾነ ሕዚ ግዜ መሪፁ ሓደሓደ መጥቃዓት ክገብር ኢሉ ይመፅ እዩ ካብ ዝብል ኣንፈት እውን ዝመፅእ ኣሎ። እቲ ናተይ መሰረታዊ መፍትሒ ኣድላይ መሲሎ ተርኣየኒ እዋን ሓሳበይ ምግላፅ ናተይ መሰል እዩ ዝመስለኒ። ቅድሚ ሕዚ ንምንታይ ዘይፀሓፍካ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣለውኒ። ሓደ ከረጋግፆ ዝደሊ ነገር ግን እንታይ እዩ እዚ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካ ኩነታት ተበሊፅካስ ኣሉታዊ ነገራት ንምዝራእ ወይ ንምሕላፍ ተባሂሉ ተፅሓፈ ኣይኮነን። ፀገም ኣሎ። እቲ ፀገም ካብ ናይ ሓደ ፓርቲ ህልውና ካብ ናይ ሓደ ፓርቲ ናይ ምፍታሕ ዓቕሚ ንላዕሊ እዩ። እቲ ቅድም ኢለ ዘለሎ ዝነበርኩ ኣብ ህዝብታት እናተበተነ ዝኸይድ ዘሎ መርዛም ዝኾነ ኣተሓሳስባ ምስቲ ህዝቢ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገም ተደሚሩ ኣብ ዓዲ ውሽጡ እውን ሓላፍነት ዝወስዱ ጠንካራታት እቲ ጉዳይ ክኣልዩ ዝኽእሉ ናይ ተቃዋሚ ፓርቲታት ዘይምህላዎም ኣብ ደገ እውን ብኩሉ ኣንፈት ዝተፈላለዩ ፀላእቲ ምህላዎም ዘይተወደአ ውግእ ኣለና ብ ላዕሊ ሓደ መልክዕ ዘይሓዘ ብታሕቲ ወገን ናይ እስላም መክረርቲ ምንቅስቃስ ኣሎ እዚኣቶም ኩሎም መቕዓት እናርአዩ ንዛ ዓዲ ከፈራርሱ እዮም ዝደልዩ። እዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ብኣግባብ ዘይተኣልዩ ብሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ሕገ መንግስታዊ መንገዲ እንተዘይተኣልዩ እቲ ዓዲ ናይ ሓደ ፓርቲ ምህላው ናይ ሓደ ስርዓት ምህላው ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ዓዲ መጠን እውን ህልውና ሓልያ ከምታይ ዚ ንፈልጣ ዘላ ዓዲ ኮይና ናይ ምኻድ ዕድላ ኣብ ሓደጋ ይወዲቁሎ ኢለ ኣሚነ ካብዚ ዝዓቢ ሓደጋ ድማ ስለ ዘለ ኣብዚ እዋን ዚስ ስቁባል ይግባእ ዝመስለኒ ሓሳብ ክቅርብ ኢለ ሓሳብ ይቅሪበ እዚ እቲ መበገስ እዩ። ኣብዚ ወፃይ ካሊእ የብሉን ኣድላይ ዝመስለኒ እዋን ማለት ኣፕሮፕሬት እዩ ኢሎም ዝኣመን ኩሉ እዋን ኣነ ዝመስለኒ ሓሳብ ንሚኒ ተቅሪበ እንኳዕ ንፃርካ እንኳዕ ኣቅረብካ ይበሃል። ሓሳብ ድማ ብሜሪት እዩ ይርአ እምበር ንምንታይ ከምዝኾነ ንምንታይ ከምዝኾነ ኣነ ብዙሕ ትርጉም ዘሎ መሲሎ ይስምዐኒ።
ናይዞም ፀገማት እዚኦም ቀንዲ ምክንያታት ቀንዲ መንቀሊ ትብልዎም እንታይ እዮም?
ናይዞም ፀገማት እዚኣቶም ቀንዲ መንቀሊኦም ኣብ ዓድና ብከይዲ እናፀበበ ዝመፀ ናይ ዲሞክራሲያዊ ሃዋሁ ምፅባብና ሕብረተሰብ ብዝመሰሎ መልክዕ ተወዲቡ ሓሳቡ ዝገልፀሉ ተቃውሞ ዝገልፀሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት እውን ከም ድላዩ ዝንቀሳቀሰሉ ሓውሲ መተንፈስ ዝሰኣነ ኩነታት እናተፈጠረ ከይዱ ኢለ ዝኣመ ናይ ሓደ ፓርቲ ሙሉእ ልዕልነት እዩ ዘሎ ኣብቲ ህጊ መውፅእ እውን ኣብቲ ፈፃማይ ኣካል እውን ኣብቲ ናይ ህጊ ተርጓሚ ኣካል እውን ኣብቲ ህጊ መውፅኢ መሰረት ገይሮም ክውፁ ዝግብኦም ንቲ ስራሕ ፈፃሚ ክቆፃፀሩ ዝኽእሉ ኣካላት እውን ኣብዚኣቶም ብምልኦም ናይ ሓደ ፓርቲ ሙሉእ ልዕልነት እዩ ዘሎ። እዚ ልዕልነት እዚ ምስኡ ተዛሚዱ ናይዚ ዓዲ ናይ ኢኮኖሚ ኣካይዳን ናይ ኢኮኖሚ ስርዓትን እውን ናይ ሰባት ፖለቲካዊ ጠባይ መልክዕ መትሓዚኡ ኮይኑ ናይ ሰባት ፖለቲካዊ ጠባይ መግዚ እዩ ኮይኑ እቲ ፓርቲን መንግስቲ ዝገልዮ ዝሰማዕ ሓሳብ ተልዩካ ኣብ ኮንትራታት ይዋረወካ ክሓይ ግዝአልካ ብኢኮኖሚ ናሓበካ ትኸይድ ከብዚ ተዘይኮይኑ ድማ ትቕፃዕ። እዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ እቶም ዝተፈላለዩ እዋን ተወሰዱ ስጉምታትን እዚን ብድምር ናይ ዲሞክራሲያዊ ሃዋሁ ምፅባብ እናምፅአ ስራሕ ፈፃሚ ከም ድላዩ ክኾን ገይሩ እዚ መንግስቲ ዝኣምነሉ ዘሎ ናይ መንግስቲ ስልጣን ናይ ግልኻ መጥቀሚ ዘውዕልዎ ሓለፍቲ ኣለዉ ተባሂሎም ዝለዓሉ ዘለዉ እዚ ዓብዪ ጥፋት እዩ። እዚ ንምፍታሕ ምንቅስቃስ እውን ኣድላይ እዩ ትክክለኛ እዩ ይወስድ ግን ምንጩ ተቆፃፀራይ ዘይብሉ ተቆፃፀራይ ክብ ከለኹ ሓደ ሰብ ብላዕሊ ዘሎ ስልጣን ብልዕሊ ዘሎ ስልጣን ማለት ኣይኮነ ብሕብረተሰብ ደረጃ ኣብቲ ወሳናይ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ኣካልን ኣብቲ ወሳናይ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ኣካል ካብኡ እናመንጨው ነቶም ስራሕ ፈፀምቲ ክቋፀሩ ዝኽእሉ ኣካላትን ኣብቲ ሕብረተሰብ ስትራክቸር ኮይኖም ኣይኮኑን ተቐሚጦም ዘሎ ብናይ ሓደ ፓርቲ ሰናይ ድሌት ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብናተ ኣተሓሳስባ ዲሞክራሲ ኣብ ሓደ ዓዲ ዝኾነ ዓይነት ፅቡቅ ድሌት ኣለዎውን ብናይ ሓደ ፓርቲ ሰናይ ድሌት ኣይህነፅን። ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ሕብረተሰብ ረብሓ ዝውክሉ ሓይልታት ኣብ መንጎኦም ብዝግበር ትሕፍሕ ናይዚኣቶም ውፅኢት ኮይኑ እዩ ዝመፅእ ኣብ ዓድና ዘሎ ኩነታት ከምዚ ኣይኮነን። ስለዚ ቀንዲ ፍልፍሎም ኣብ ዓድና እቶም ኩሎም ናይ ዲሞክራሲ ቅዋማት ናይ ዲሞክራሲ ትካላት ናይ መንግስቲ ናይ ቸክ ኤን ባላንስ ኣሰራርሓ ኮምፕሊትሊ ዝጠፍአ ምኳኑ ዘምፅኦ እዩ ኢለ የዝኣምን። ሕዚ ገምጋም ተገይሮ ዝቀረባ ግዜ ገለገሊኦም ሓለፍቲ ጥፍም ተባሂሎም ተተወግዱ እውን መሰረታዊ ስትራክቸር እንድሕር ዘይተሓርዩ ያብ ምቕፃሉ ይተርፍ ኢህደግ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብ ስልጣን ተወጊዱ ካሊእ ፓርቲ እንተመፀ እውን እቲ ናይ ፖለቲካዊ ስርዓት ከም ዘለዎ እንተቐፂሉ ክገድድ እንተዘይኮይኑ እይመሓየሽ። ስለዚ መሰረታዊ መፍትሒኡ ናይቱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መልክዕ ብዘለዎ መንገዲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ተግባር ዘይምውዓሉ እቲ ህገ መንግስቲ ብዝፈቐዶ መሰረት ኣብ ተግባር ዘይምውዓሉ ግዜ ክፈቅድ ከሎ ድማ እቲ ህገ መንግስቲ ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ሪቫይዝ እናገበርካ እናዕሞቕካ እናስራሕካ ዝኸደሉ መስርሕ ብዘይምህላው ብኣንጻሩ ግን ንኡ ዝሽምርር እናፀበ ዝኸይድ ኣሰራርሓ ብምህላው زمس ايوزل اتحساسو ايزلني
زي اوشتو صرا ديموكراسياوي زخونو بهارتات زنبرو گندما بمسراتو ديموكراسياوي زنبرو ودب اب كيدي ببگزيو ابزوسدون پوليتيكاوي وساناتاتن منقصاصاتن ناتلوطه صرا ديموكراسي ناخوني مص الى يامن الكم اللهم ابتصحف هو دك نابولق ملاخنت زعابيلو ثلاثه فصاماتات وونتقيسكم اللهم مسونق تاساسره سحابن افتاتحون اوشتحو حاز تفطره مكفالن افتاتحون كمون مرجا شنتشات 1969 شعاتن عمت مرت زتفتحلو اجباب تقسم عليهم برقص حوحات ناي حزب تيغراي وصعا زبغوسو قالسيو جن ديموكراسياوي اينبرن زبرلو نستن نابز درجه زمعبللو زتقسكم منا تاهاسيركم تايم وركم
انا قالس حزب تيغراي كجمركلو شاب ندرغزو وغد او خيدون مسكالوت محلت ودبات ናትሐባበረ ይሄድ ፈጥሩ እና መንግስት ስልጣን ክሻብስዕ እንፋት ክሻብ እቲ ህገ መንግስት ዘጸደቀ ዲሞክራሲያዊ ነይሩ ዝብል አራያለኝ ፈረ ዲሞክራሲያዊ ዝኾኑ ተግባራት ፈረ ዲሞክራሲያዊ ዝኾኑ ዝምባለታት አይነበር ወነ ይብል ግን ናይ መሐቀን ገረ ዝወስዶም ሐደ አንጻርን ታይዝካለ ዘለው ዝብል አብቱ አንቲ አንጻር በጣም ብስርሑ ዝተፈለጠ ፋሽስታው ዝኾነ መንግስቲ ድርጊና ንዋጋ ነርሉ ካላይ በህብረተሰብ ደረጃ ከለናውን አንጻር መስነነትን መስነስነነት በሐዋር ተዳቢሉ ዝቦቀለ መስነ ሰማልነት ንብሎ ናይ ከተማ ቢሮክራሲያን ሰማላውን ፈጢሩ ዳሓደ ዘመሓደር ዝነበረ ስርዓት አንጻር ዚና ንቃለስ ነርሉ ናይ ዲሞክራሲያዊ ድዩ ዲሞክራሲያዊ ነበረ ኢሉ መዐቀኒ ካብ ሓደ ድሑር ናይ ህብረተሰብ ናይ ምዕባለ ደረጃ ናብ ልዕል ዝበለ ናይ ምዕባለ ደረጃ ዘሸጋግር እዩ ዝብል መልሲ መመላስ እዩ ካብ ፋሽስትነት ነፃ ዘውፅእ ካብ መስፍንነት ነፃ ዘውፅእ ካብ ቢሮክራቲክ ካፒታሊዝም ነፃ ዘውፅእ ቃልሲ ብባህሪኡ ዲሞክራሲያዊ ኢለ እዩ ዝወስድ እዚ እዩ ካብኡ ላዕሊ ግን ኣብ እቲ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ዝግበረሉ እዋን ያው ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ስለዝነበረ እቲ ናይ ዕጥቂ ቃልሲ ንምዕዋት ክንክተሎም ዝግበአና ሚስጥራዊ ኣሰራርሓታት ነይሮም ዲሞክራሲያዊ ጥርናፈ ዝበሃል ኣሰራርሓ ንክተል ነርና ቃልሲ ዝጠቅም ስለዝነበረ ካብዞም ኣሰራርሓታት እዚኣቶም ተበጊስካ እቱ ቃልሲ ዝጠቕላልና እቲ ውድብ ዘካየዶ ቃልሲ ዝጠቕላልና መጀመርያ ህወሓት ቀፂሉ ድማ ኢህደግ ፀረ ዲሞክራቲክ እዩ ነይሩ ምባል ኣብ ናይ ሕብረተሰብ ምዕባለ ንቅድሚ ዘሰጉም ስጉምቲ ኣይወሰደን ማለት ገይረ ስለ ዝርድኦ ኣይቅበሎን እዚ ትክክለኛ ኮነን ኢለ ዝወስድ እቶም ኣብኡ ዝረኣዩ ዝነበሩ ተርእዮታት ኣብ ውሽጢ ብጣዕሚ ድሑር ዝኾነ ሕብረተሰብ ዝበቐለ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናፅ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሓይሊ ዝፈጠሮም ፀገማት ገይረ እዩ ዝርድኦ እቶም ፀገማት እዚኣቶም ሓልሓሊፎም ሓደሓደ ግዜ ቀለልተ ይኹኑ ዝኾነ ግን ናተይ መዕጠን እየ እዚ እዩ እቲ ቤንችማርክ ገይረ ዝወስዶ ድማ ናይ ህገ መንግስቲ ምቋም እዩ ዝቆም ህገ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን መዕቀኒ ዴሞክራሲያዊ ንሕብረተሰብ ናቕሉ ዝወስድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ፀገማት ፖለቲካዊ ፀገማት እውን ክፈትሕ ዝኽእል ንቅድሚት እውን እናዓሞቐ እናሰፍሐ ክኸይድ ዝኽእለሉ ዕድል ዝፈጠረ ኣብቲ ግዜ እቲ ብዝነበረ ኩነታት ዳርጋ ኒውትራል ክበሃሉ ዝኽእሉ ናይ ህጊ ፈላጣት ብስፍሓት ተሳተፍሉ ንሕብረተሰብ እውን ብገፊሕ ምንቅስቃስ ክሳተፍ ብተገብረሉ ፕሮሰስ እዩ ፀዲቁ ለይወስድ ካብኡ እንዳሓር ናይ መንግስት ስልጣን ሒዝና ነፅናሕና ምስከርና ቀስ ብቀስ ትኸይዲ ከመይ እናበለ ናብ ፀረ ዲሞክራቲክ ዝኾነ ነገር እናተለወጠ ከም ዝኸደ ኣቕኒት ኣለዉ
ጀነራል ፃድቃን ኣብኡ እንዲያም ካብቶን ሰለስተ ዝጠቐስኩመን ብተወሳኺ ኣብ 85 ዓመተ ምህረት ኣብ መሪሕነት ውድብ ወይ ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ፀገም ኣሎ ዝብል ካብ ተጋደልቲ ሕቶ ኣብ ዝተለዓለሉ እዋን እቲ መሪሕነት ወይ ማእኸላይ ኮሚቴ እዚ ኩሉ ተጋዳላይ ክባረርን ክርፈትን ገሊኦም ክጓሓፍ ተገይሩ እዮም ዝብልዎ ከም ሓደ ናይቲ ኣምባገንነት መግለፂ ወይ ምዕራፍ ክቕመጥ ነይርዎ ዝብሉ ኣለው ኣብ ዘለኩም ርእቶ
ኣነ እዚ ኣብቲ መንግስቲ ናይ መንግስት ስልጣን ምስሓዝና ሰለስተ ዓበይቲ ዳርጋ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ወይ ብካሊእ መንገዲ ክንፈትሖም ዘገድዱ ኩነታት መፅኦም እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ከም ዝወሰድና ብምርኣይ ከርኢ ፈቲነ ኣለኹ 85 ዝተገብረ ነገር ይፈልጦ እየ ኣብቲ መከላከያ ነይረ ናብ ኩላትና ብቡልክና ዝመፅእ ዘቐተታ ነይሩ እዚ ምምጥጣን ክንገብር እውን ኢልና ሓደ ሃገራዊ ሰራዊት ክንፈጥር ብዙሓት ተጋድልቲ ካብ ናይ ትፔልስ ተጋድልቲ ብፍላይ ንዓዲ ሞርፋኒና እዚ ተተሓዘሉ መንገዲ ኣብ ብዙሕ ሰብ ኣብ ናይ ብዙሕ ሰብ ናብራ ምጉስቋል ፈጢሩ ኮን ከም ዝኽእል ይግምት እየ ይፈልጥ እየ ዝኾነ ኮይኑ ግን በቲ ኣነ ዝወሰድኮ መዐቀኒ ናብዞም ደረጃ እዚኦም ዝድይብ ገይረ ኣይረኣኽዎን ከምቲ ኣብ ትዕድ ቃልሲ ነካይዶም ዝነበርና ጉድለታት ግድፈታት ገይረ ርአ እዮም እዚ ክብል ከለኹ ግን ካልእ ሰብ ግን እዚ እውን ኣብዚ ክድመር ዘሎ ክብል ይኽእል እዩ ኣነ ክብል ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣነ እቲ ከይዲ ከርእየለይ ይኽእል ኢለ ዝሓሰብኩም ዓበይቲ ፍፃሜታት ብናተይ መዛዝና ዓበይቲ ዝበልክዎም ከም ኣብነት ኣቕሚጠ ኣለኹ أي زكوا لين قبوا من أي زكوا لين قبوا من عبد الله كاتع أيدل مهنياتو حر حر بيجي تقبل أي زراه وزن ورا نجار أنا شيء تقبل أي سلة زينا وركو كنت تقبل أي لقاتمو لقاتم من كوني خير بس قبل زي مزون كون بناتي مزاز نجم كم تزول كون غير أي مزون
إيه ودك ناتي زلوا شجرات جم جم الله ناي عصر تحمش تعمتات تم فتحتها تون شجرات تون أقمت الله نصهم دماء أبي كيف أزر لسأجم ناي سرعات أجمي ويد ما سيستميك يلكم مالهم بحكي نتسأجم زمتن مفتح حسابات اللي زعرب زر لما نجستي لهم لا تعملوا
عمد المرأة تودب نهزبي عنتو نهزب خلاص تورجو تصرح نقوم قامو بتوس أنا درجة أول انتقلنا حر حر تسأجم أتمر عيو أو انتو يوزب الرأي لني زي ما بقص غيره نوعلو كم حراري أو وش تيجي تلك كايدي موالون تابع زر لو صرح يوزب الرأي لني نهتو هذا نقدر بيتو انتقلنا أو نايتي تعرف ولا تكا خلينا زي كنا هسا أو تقول مثل زبطن نهتو صريت بس ما سلام نقدر تارتيو من الراي بحالك صرح هذا اللي صرح لكن هاي هجر فلتك هنا تاتون هون تواستوات أكل الوزق اللي خوني لا فيقبر بتقال على الرأي كلوجن تهزد برد اللي صرح عفوا صفي سيناريو خلته إلى زعمتكو مالك بيهون كل التاي إلى زعمتكو بس عبينا يمكن عدل اللي خوني إلى زعمتكو نجار خون زلوا خلي إذا ربع يهديك توصلنا درجات أجمعت ريو جاتهم جمجم زعب زبها من جدي كل فتح من عيلو من كساس جمر الخناتات يزلو رجت من كساس جنايت ودم تجمير يزلو من تاي خمس خيب جاي جنا كرة يزلو أنا قريب كشان هذا يزلو من إنفورميشن كل أوش تفارتنا بعلتنا نفتحينا أفتحنا تجميون أفتحنا تجميون أي بوليش تجمع يكون الديمقراطية حال حال فيهم يتقسوهم جن بمسرة تونت ما يكشجر مسرة تونت زيو تواهيلو كجلس أي سمعهم بحاسيرون تي سيناريو خلطته إلى زعمت قوة الصحف نسيز خون زرلو بيد ما نتوم زرعيو ملكتات عقسو نتوس تنجزي كذف عنا حين تقوي نمبر نتوق داي بمسرة تو أي فتحهم زبل الرعيال قدم له خمس جلسكو صحفون خمس جلسكو عز عبدي هيك من قصة بالصعود مسرة قلت كوي سرحت كل وقت عنه إذا حلف حمد مستجور سرحتي بملهم نايتبي أنا يتقام وفارستات مع خلهم وسعى خوين زلهم أو سعد يكون زلهم كهو سعى بالزفتار جاو تاو يعدي محمد زلهم مسمن بزعوان تاي تزاري وكان تاي مفتح كم تمسون زي في اللطن لكونا تاك تفدي تقول داي نحادة بارتي فرح من معرضاي نحادة بارتي عوش دلوس أجمات معرضاي زي قنس نعبدي أسألا يهلونان أنكارا مسارات كتكمت نعم مقوارن زي مقوارن قدائي نسو سلازي كابزيان ساكري أقول لكم وتو بوليتكا سيستم بتعلا لا كعرّي له وزين خعرّي دماء ناتي مفتحي منقستي ألا تعوص راحت الناس رح يسمع وتو بارتن كالوت تفلا لي بوليتكا وحيثات بحادو خيلهم عالسيحهم نازلتهم تفلا لي الرعيات تفلا لي ممارسات لما مدرخ متهم زي عدي خنيلة أكسكر زلوها زول حسب باسيلو كوات سألو بازمان قدزي الناس مفتحي بحادو قل مثلا حد وشتو زي ستر زلو بأتكن بحمسن حد حد سلطان ما حساسان زورك عوك عوزو زلو سر تسونا سلاما مفتحنا خجبري زورو بحالي وقل عبز عدي حلفنا زي سمعهم نزمت قدره وتطيق تزخنو دل دولات سبعة ثمانية زي يكون سخلتا سلسة فارتتاك فتر زي عاتهم تفتيرهم نتو ديمقراطية وسرعات زي التعمى من المسارة كهلو يقبرو زي عاتهم حيل دماء عفتو تسرح فتعمي لا يمكن صار عقمي عبي جور أنا قصة بعزتان كم دلايو بذ حلفون قاليو زهرت ملو قاليو زركيلو قاليو زقص علو قاليو زشوا ملو قاليو بسلطان زفر رحلو قاليو دم سلطان زقص ملو عينة كوناتات كيف تار جبر تجمير زلوا يكون ما هو مقبله عبدو دول مسألة فينو نقدميتي قبصري نهزت حد نت أنكر يخيد زل الرعاية زلني بس تجمير زلوا نجر جناي توردن أجمع مبرو كر لخزن بس قداي نقدميت دهيو الحرب زحمق أمن قد إندجنا نخمس وزقبر مبر حتى يكون أمزير الرأي لنا
إذ ما دبعت هذا الزمن كن قد صلوا لي إنا خساب شعوقن ليتنا جنرال صادقان عزينا نمسكن زي راديو دمت أمير كايو